Fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, þær skýringar sem háttvirtur þingmaður og formaður þingmannanefndarinnar Atli Gíslason gefur hér eru ekki boðlegar. Að þingmannanefndin sjálf hafi sett sér verklagsreglur sem leiði til þess að mikilvæg gögn sem að snúa að þessum ákærum skuli vera trúnaðarmál. Í þessu máli taka þingmenn hér á Alþingi sér í hendur ákæruvald og ég hygg að það þekkist ekki í nokkru réttarríki og valla á byggðu bóli að fólk sem að þarf að taka ákvörðunum það hvort að ákæra eigi einstaklinga í þjóðfélaginu fái ekki hendur öll gögn sem liggja fyrir máli og það liggur fyrir að það liggja fyrir sérfræðigögn, álitsgerðir frá lögmönnum, lögfræðingum og minnisblöð þar og við getum ekki tekið afstöðu til þeirra tillagna sem hér liggja fyrir en við höfum séð öll þessi gögn og ég trú ekki að hæstvirtur forseti ætli að láta þessa umræðu hefjast fyrir en þessi gögn hafa verið afhent okkur sem að eigum að fara með þetta ákæruvald.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur